Jiyotan Torbandar Bani fi gaazexeessooti ONN Oromia News Network har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiran obbo Guddanneef Qaaduu abukaatoonni himatamtoota ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin dhadacha duraaniitiin abbootiin seeraa mana murtii himannaan abbaan alangaa jalqaba dhiyeessee bu'uura seeraa waan hin qabneef fooyyee haa dhiyeessu jechuun har'atti beellamanii qaban iyyuu har'as abbaan alangaa himata osoo hin fooyyessiin waan dhiyaateef beellama kan biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabamee jira jedhan Galmoo Daawit dabalata qaba.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network lameen Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu akkasumas himatamtoonni 15 isaan gula himatamanii turan har'a mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Saarbeet jirutti dhiyaatanii jiran. Abukaatoon himatamtoota kunneenii obbo Guddanneef Qaaduu dhaddacha darbeen himanni shakkamtoota kunneen irratti dhiyaate akka fooyyee dhiyaatu ajajamus har'as himanni fooyyee waan hin dhiyaannee fi beellamni biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabameera jedhan.
Fooyyeffadaa jedhamee fooyyeffatanii fidaniis immoo himannaan isaan ittiin fooyyeffatanii keewwanni yookiin immoo seerri ittiin fooyyeffatanii himannaa hundeessuu hin danda'u mataa isaatiin danda'ee kanas immoo hundeessuu hin danda'u yeroo ammaa kana himannaan isaan irra hin jiru jedhee manni murtiis immoo iyyuu beekamtii kenneera har'as addacha irratti. Erga beekamtii kennee immoo gannu lakkisuu qabdu erga jennee booda immoo lammaffaa akka isaan fooyyeffataniif manni murtii taka'umsa mataa isaatiin kan ajaje malee isaan hin fooyyeffannas jedhanii waan isaan gaafatanis hin jiru abbaan alangaa. Akkaataa manni murtii kanaan dura ajajeenis himannaa fooyyeffanii dhiyeessine sababiin keessanis immoo ifa miti sababa isin gaafattanis hin jiru jedhee otoo himannaa kana kufaa gochuu qabuuti deebisee gara wanni kanaatti gara himannaa kanaatti fide.
Obbo Guddanneef Qaaduu duraan himata gaazexeessitootaa fi namoota 15 amma to'annaa jala jiran irratti dhiyaatee tures akkasitti ibsan.
Himannaa duraa keessatti mootummaa seeraan filatamee uummataan filatamee bakka karaa bu'ee jiru seeraan alaa diiguudhaa fi kanada mootummaa ce'umsaa hojjetaniiru jedhee tura. Kanumaan wal qabatee yaalii mootummaa diiguu kan jedhudha kan inni himate.
Abukaatoon himatamtoota kanaa obbo Guddanneen namoonni kunneen yeroo labsii muddamaa to'annoo jala ooluu simanii sadaasa bultii 8 bara 2014 kaasees ji'a 7 to'annaa poolisii jala jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.